Orain Bilbo aldea utzi, Bilbo hiri erratiko egoitza utzi eta Donostiara goaz zuzenean, gaur ilak 16, bueno, ba, abidore handiko trenaren aurkako protesta dagoelako deituta udaletxe atarian eta honen inguruan, protesta honen inguruan hitz egiteko HTren kontrako mugimenduko Mikel Álvarez dugu telefono bestalde, uno Mikel.
Bai, egunon.
Bueno, gaur protesta Donostian, HTren kontrako protesta, zer dela eta konta iguzu?
Bueno, izan ere gaur ba Espainiako Sustapen Ministerioak ba abiadura handiko trenaren Donostiako sarbideaz, ez? Jarduteko bilera bat deitua du Madriden, Donostiako udaletxearekin, diputazioarekin eta Jaurlaritzarekin, ez? Eta hori dela ta, ba bueno, konzentrazio eta ekitaldi informatiboa egingo dugu udaletxearen aurrean 11:30etan, ba abiadura handiko trena den aurkako ba errefusapena, ez? Nolabait adietzeko.
Mikel, soinuarekin arazo batzuk izan ditugu, koberturarekin, nun izango da 11:30etan protesta? Ez dugula kondo entzun?
11:30etan, ba, udaletxe aurrean hor, bulebarta udaletxeko izkinean, Elkartuko gara hori ba konzentrazioa egiteko.
Bueno, edozin kasutan, badiudi, azkenean, bultzatzaileek ere arazo esen dituzela, ez? HTA bukatzeko lanak atzeratu eta atzeratu ari direlako?
Bai, batetik badakizue, bueno, abiadura handiko trenaren eraikuntza, ba, bueno, azken urte haueta, beti 2016-erako amaitzea espero zuten, baina, bueno, nahiz eta gobernuek obretan, ba, gastu ikaragarriak egiten ari diren, ba, ala ere, bai, atzertzen ari dira, ba, data sinesgarri gabe gaur egun, ez? Izan ere, bueno, kontrol hartu behar da, abiadura handiko trenaren inguruan ematen dituzten zenbaki eta zifren neurrigakeriak berak, nolabite egitasmo honen bultzatzaileen handikeria nabarmen erakusten duela, ez? Benetan gode oso proiektu garesti, txikitzaile eta ez beharrezkoa dena, ez? Nolabait gure ustez ere ez dago behar sozialik, ez? Horrelako azpiegitura erraldoi bat justifikatzen duenik, ez? Dena den, izan behar da, esate baterako, datorren Jaurlaritza, Nafar gobernua eta Espainiako gobernuaren artean Euskal Herrian 640 milioi euro xautu asmo dutela HTren obretan. Beraz, alere izugarrizko xartatzea egiten da eta horrek erakusten du ere zerbait jende arruntaren txat, ba, izugarrizko despilfarroa dena eta lurraldarikiko erasoa den azpigitura hau, ala ere agintarien txat, ba, negozioa egiteko lehentasunezko arlo bat izaten ari dela, ez? Zandolabait horre, HTak ere bere interesak zin diren oso argi erakusten dula.
Donostian, oposizioaren zat, HTa Gipuzkoako hiriburura iristea iraultza bat litzateke onerako gainera?
Ba, sekulako adierazpenak egin dituzte, denok dakigun nola Donostiako udaletxean ba, baden aliantza bat, olako aliantza bat dago, argu politiko jakin batzuek, ba, zenbait komunikabiderekin eta eraikuntzen signifikatuta daukatena, ez? Beti hauek azpiegituraren lan handien guztien alde egiten dute, ez? Eta abiadura handiko trenaren inguruan, zehazki, esan izan dute, ba, HTren etorrera Donostiara, ba, hiriaren erabateko komertzializazioa, eraldaketa bultzatuko duen benetako iraultza, beregin ditzakita, izango omen dela, ez? Hortz, ba, egiten dute abiadura handiko trenaren sekulako apologia, eta gure ustez zalagarria da, ba, apologia horrekin nolabait azpiegituren kontrolareko eraikuntzan, eta porrot egin duen hirigintza espekulatzailean oinarrituriko, ba, hiri eredu eta eredu kapitalista bat ontzat ematen dutela, ez? Hortz, adibide gisa eman dezakegu esate baterako, ba, totxan, obra faraoniko bakar batean barneratu nahi izan dituzte, batetik HTA Sarradin ba, geltokiaren egin behar duten birmoldaketa, autobus geltokiaren kokapena, nolabait zarrida hura HTren etorrerak zeharo baldintzatu zuen, edo Tabakaleren nazioarteko kulturgunea, ba, bertan bazokaten erako egitasmo potolo bat, orain gaur egun guztiz zalantzan dagoena, ez, nolabait, ez. Eta bestalde agintari hauen hitzetan ere nolabait, abierrondi trena ba, erakarte turistikoaren gakoa zuzen da, eta Donostia 2006ko ba, kulturri diburutza Europako, ez? Kulturri diburutzarekin batera nolabait, ba, turismoaren nolabait aginduetara erabakako ba, hiri eredu bat indarteko tresna da, ez? Berein ustez, ez?
Mikel, zertan dira obrak gaur egun Euskal Herrian aurreratuen Gipuzkoan, ez da?
Bueno, obrak dakizuen ez, batetik Euskaldi Gerrekoaren kasuan, gobernuek gastatu dituzte oraingoz 2200 milioi euro guru, beraz, diru kopuru izugarria, abiedur ondiko tren ibilbidea kilometro askotan kalte oso larriak eragin dituzte jada, baina kontuan hartu behar dugu, oraindik egitasmo osoaren 160 gastua egitea falta zaiela. Euskal Herrikoaren aurrekontua 6 mila milioi ingurukoa baita, ez? Beraz, oraindik lan izugarria falta zaie egitea, eta esan dezakegu egitasmoaren ba, nolabait etengabeko krisi baten egoera bat bezala dela ere bai, ez? Hor ikusten ditugu batetik Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua beti presioa egiten Espainiaren aurrean, obra kaskartzeko, finanziazioari begira ere, gero eta diru gehiago aurreratzen ari dira, ba, kupotik, ez, estatuari orduken dio, urtero ordaitzen dioten kupotik, urtero 100 milioi zuzenean atxeteren obraren zulora bidezu, ez, baina ala ere, etengabe iragartzen ari dira ere, ba, azkigitun da honen amaira, obraren amairen atzerapenak, nolabait, Espainiako gobernuak sekulako zorrak dituelako diametatuta atxeteren politikaren ondorioz, sekulako ritmo hori mantendu, bestalde ikusten dugu ere, Iparre Euskal Herrian esate baterako, ba, frantziar gobernuak Lapurdiko lotu dena egingo balitzere, 2022 garren urtera gutxienez atzeratu duela, beraz, guztionek agerian jartzen du ere nolabain ebezue, ardaz atlantikaren, ez, atxeteren, ardaz guztionen, ba, planifikazioaren porrota, ez, erabat, oza, bukatzenari dira zen baitzati, benetan dira bidezuak, ez, ezan bitzak egun nolako zatzuk, urtetan mintzat ez dutenik, ez dutela inolako funtziorik eukiko, eta gure uzez inoiz ez zatele euki gania, ez, nola bait. Beraz, egoera, hola, da, gero Donostialdean hemen bereziki, zen berra Jaurlaritzak hasi dituela Ergobian, tor martutene Ergobia artean, ba, Donostiara, ba, txeteren behin-behineko obra, sarrera bide provisional baten lanak hasi dituela, eta honi jarraipen emateko Donostiatik Irunera hitz egiten ari da batetik egungo Renferen trenbidetan hirugarren errail bat jartzea, hola, ba, trenbide europea zabalera bereganatzeko eta txeteri jarraipen emateko Irunera, baina Jaurlaritza ez da horrekin konformatzen, eta iragarri du aldi berean, datorren urtearen aurten amaieran, urrengo urte hasieran, urrengo zatiaren atxeteren Astigarraga Oiartzun Lezo zatia ere nolabait esleitzeko asmoa duela, ez? Beraz ikusten du Jaurlaritzak segitzen duela, segitu nahi duela aurrera kosta ala kosta, ez?
Gaur Abirondiko trenaz mintzo gara, sustapen ministerioak eta Donostiako udaletxeak bilkura dutelako Madrilen, horren arira bakizue atxetaren aurkako Donostiako taldeak gaurkoan elkarretaratzea deitu duela, 11 herrietan izango da elkarretaratze edo protestari udaletxe parean, beraz ordu bete barru, eta Mikel, Gipuzkoako diputazioari eta Donostiako udalari ere eskakizuna edo mezua gaurko protestan.
Bai, dei bat egin digu. Deialdian ere, ba, nolabait, Abiedondiko trenaren aurkako jarrera agertezaten, eta nolabait, ustetan zehar, ez, erantzun sozial zabala jaso duen, ba, Abiedondiko trenaren egitasmo, honen aurran zerbait egin dezaten. Zan nahi dut, gu dakigula, bai Donostiako Udaletxeko Udal Gobernuak eta Gipuzkoako Diputazioak gai aztertu dute, eta, bueno, batetik, diputazioa zuen da joango Madridera, ba, nolabait, ba, gutxienez ez dute atxetea lehentasunezko gozat ikusten eta ez, zalantzan jartzen dute, eta Donostiako Udal Gobernua jarrera honekin, gure jarreraekin bat egiten duen, duen arren, irigintza arloko ordezkari bat, jungo omen da Madrideko bilerara, ez atxeteri buruz zerra dozteko, antza denez, baizikan gehiago, benetan, sustapen ministerioen planek, ba, urumean zehar, ba, irigintza plan guztiak, ez, asmo guztiak baldintzatzen dituelako, ba, horren gainean informazioa jasotzeko eta hortara jungo mendala. Beraz, bueno, gutxienez diputazionaletik, ba, bueno, gai aztertu da, udaletxak ere, eta, bueno, mitza diputazio ez da jungo, eta udalak, ba, nahizta bat egiten duen, antzadenez, ba, horrezkari ba jungo da, ba, omen da, bari, irigintza planei abernola eragiten dien, fomentoren planoneko horren berri jakiteko edo ematen du, eh? Mm-hmm. Bueno, hori da gutxi gora bera.
Mm-hmm. Mikel, amaitzeko, gai ez aldatuta, baina ez erabat, ondo baderitzozu aurreratu dezakegu, datorren astean, Mikel Amoros, Euskal Herrian izango dala, bira bat egiten eta itzaldi sorta bat eskaintzen?
Bai, jende asko kezautuko duzuen, Mikel Amoros, da, bueno, Kataluniako da, bezakoikoa, ez, Valentziako ingurukoa, baina, eta, bueno, bada, idazle pensalari bat nolabait borroka sozial antidesarrollistekin eta hola urtetan zehar bat egin duena, atxetenen kritikaz asko idatzi du, ez, salaketari buruz, eta horrela adibidez, Eta bueno, ba datorren astean hemen izango dugu Ego Euskal Herrian 5 hitzaldi emango ditu eta hitzaldi hauetan ba pixka bat jorratuko duen gaia da ba krisia, lurraldearen defensa, pixkate ez, bueno, gai hoiek eta baita ere aurkeztuko digu bere lagun batekin argitaratzen hasi dira Argelaga izeneko aldizkari bat, aldizkari antidesarroista eta libertarioa da, eta pixkate aldizkorioaren aurkezpena egingo digu ere. Beraz, jendea gonbidatu bai, datorren aste lehenetik aurrera, ba, bueno, Amoroso bilduko zaigu, bai, Iruñara, gero Gasteiz, Sopela, Donosti eta Bilbon izango da, ez? Da izango dira hitzaldi horiek bai.
Bueno, ba hortxe deialdia Mikel Amoros Euskarrian datorren astetik aurrera eta gaur 11 herrietan Donostiako HTR-en aurkako taldeak deituta protesta udaletxe atarian, Donostiako udaletxe kanpoan. 10:28 minutu. Mikel Alvarez, mi esker.
Eskerrik asko zuei.